Тарих вақиялары, 1-нчы кысым, 27-нчы баб. Будыр Исраиллерның сайысы. Коранталарның башлыклары, бин башылары, юз башылары вереберлер. Олар бөліклеріні көре, падишаға әрбір іште қызмет әте әділер. Әрбір бөлік ел девамында сырасына көре, бір ай қызмет әте әділер. Әрбір бөлікте 24 бин адам бар әді. Елнің бірінші айында бірінші бөлікке Завдиел оғлы Яшовам башлық әді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар әді. Яшовам перецнің сойындан әді. О, бірінші айда орду башлықларының епсіне ел башчылық япты. Екінші айның бөлігіне Ахохлы Додай башлық әді. Оның бөлігінде Миклот адлы башлық да бар әді. Додайның бөлігінде 24 бин адам бар әді. Үчінші айда үчінші орду башлығы Беная башлық әді. Беная рухани Йехоядының оғлы әді. О, башлық әді, ве оның бөлігінде 24 бин адам бар әді. Шубеная 30 аскерның бірісі, 30 аскерның башлығы ве бөлігінің башлығы еді. Оның оғлы Аммизавад еді. 4-нчы айда Йоавның қардашы Асаел 4-нчы башлық еді. Ондан соң еріні оғлы Зевадия кечті. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 5-нчы айда Израхлы Шамхут 5-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 6-нчы айда икке шоғлы Текоалы Ира 6-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 7-нчы айда Ефраим оғылларындан Пелонлы Хелец 7-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 8-нчы айда Зерах сойындан Хушалы Сиббекай 8-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 9-нчы айда Биньямин оғылларындан Анатотлы Авиезер 9-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 10-нчы айда Зерах сойындан Нетофалы Махарай 10-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 11-нчы айда Ефраим оғылларындан Пиратонлы Беная 11-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. 12-нчы айда Отниел евлятларындан Нетофалы Хелдай 12-нчы башлық еді. Оның бөлігінде 24 бин адам бар еді. Исраил қабилелерінің башлықлары бұлар еді. Рубен қабилесінде Зикри оғлы Элиезер. Шимеон қабилесінде Маақа оғлы Шефатьям. Леви қабилесінде Хашавья оғлы Кемуэл. Харун қабилесінде Цадоқ. Яхуда қабилесінде Даудның ағасы Элиху, Иссақар қабилесінде Микаэл оғлы Омри, Зевулон қабилесінде Овадия оғлы Ишмая, Нафтали қабилесінде Азриел оғлы Еремот, Ефраим қабилесінде Азазияху оғлы Хошиа, Менаше қабилесінің ярысында Педая оғлы Йоэл. Гиладдаки Менаше қабилесінің ярысында Зекария оғлы Иддо, Биньямин қабилесінде Авнер оғлы Яасиел. Дан қабилесінде Ерохам оғлы Азарел. Бұлар Исраил қабилелерінің башлықлары еді. Дауд 20 яшына етмегенлеріні саймады, чүнкі Раббы Исраиллерні көк елдізлары қадар чоқлаштыра жағы аққында айтқан еді. Церуя оғлы Йоау халқыны саймаға башлаған еді, амма сайып битірмеді. Алланың ғазабы Исраиллерге түшкені үчін шу сайының нәтижесі Дауд падишаның тарих кітабына кірмеді. Падишаның хазинеджісі Адиелнің оғлы Азмавет еді. Тарлалардаке, шерлердеке, кой ве қалеллердеке сақланажақ мақсулларға ісе Узияның оғлы Ехонатан жавапкер еді. Келувның оғлы Езрей топрақны ішлеген адамларның башлығы еді. Рамалы Шиме юзум бақчаларыны идари еті еді, Шефамлы Завди ісе юзумден япылған шарап үчін жавапкер еді. Гедерлі Баал Ханан Шефеладаки зейтун ве инжир тереклері үчін жавапкер еді, Юаш зейтун яғы үчін жавапкер еді. Шаронлы Шитрай Шаронда отлаған туарлар үчін, Адлай оғлы Шафат ісе вадилерде отлаған айванлар үчін жавапкер еді. Исмаилли овилдевелер ичун, Миронотлы егде яйсе эшеклер ичун жавапкер эді. Хагрили язис кой эчкілер ичун жавапкер эді. Буларның епсі Дауд падишаның мал мүлкіні жавапкер адамлар эділер. Даудның доғмышы Йехонатан падишаның меслятчысы эді. О, пек ақыллы кіші ве языжы да эді. Хакмони оғылу Ехиел падишаның оғылларыны бақа эді. Ахитофел падишаның меслятчысы эді. Арқылы Хушай падишаның досты эді. Ахитофелның еріне Бенаяның оғылы Йехояда ве Авиатар келді. Йоав падишаның орды башлығы еді.